Σήμερα στην εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» έχω την τιμή και τη χαρά να έχω καλέσει μια καλή φίλη, τη Μέρη Μάρκο. Μέρη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γεωργία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βρίσκω και ίντερνετικά.
Λοιπόν, η Μέρη, εκτός από συγγραφέας, θα μας πει κιόλας για τη δουλειά της. Εφαρμόζει ενεργειακές θεραπείες και κόσμο-ενεργειακές θεραπείες. Αλλά να πω στους ακροατές και παύλα θεατές του βίντεο ότι σε γνώρισα από το YouTube, όπου είχες μια πολύ ενδιαφέρουσα... είχες για 15 λεπτά, έλεγες, για τα εγρηγορότα. Οπότε σου έστειλα μήνυμα, γνωριστήκαμε και θα σε κάλεσα σήμερα εδώ να μας πεις και για τα εγρηγορότα, αλλά φυσικά και για τις θεραπείες αυτές τις ενεργειακές που μας ενδιαφέρουν όλους μας, έτσι. Οπότε... μας συστήνεσαι στον κόσμο, στους ακροατές που θέλουν να σε γνωρίσουν σήμερα.
Και μας λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είμαι... σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες και να πω ότι είμαι ενεργειακή θεραπεύτρια. Ασχολούμαι δηλαδή με κάτι εξαιρετικά μοντέρνο που αφορά την ίαση σε όλα τα επίπεδα, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά και πνευματικά. Πρόκειται για μία ρώσικη μέθοδο, η οποία στα ελληνικά ονομάζεται κοσμοενεργειακή, θεραπευτική και στα αγγλικά Cosmic Energy Healing. Είναι κάτι εξαιρετικά μοντέρνο και επαναστατικό και αφορά τις άειλες τεχνολογίες. Γιατί στη ζωή μας έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι λάθος από προσανατολιστικό, θα έλεγα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε μόνο στο τρίτο υλικό επίπεδο, στην ύλη, και ξεχνάμε ή δεν γνωρίζουμε καν ότι το μεγάλο και κύριο παιχνίδι παίζεται στον αόρατο κόσμο που βρίσκεται γύρω μας. Γύρω μας νομίζουμε ότι υπάρχει ο εθέρας, αλλά ο αέρας, συγγνώμη, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει ο εθέρας, όπου ο εθέρας έχει μέσα μια δική του ζωή, και ένα δικό του σκεπτικό, μια δική του διάνοια και έναν δικό του τρόπο που κινείται. Στο παρελθόν ήταν άγνωστο αυτό. Γιατί κινούμαστε...
Συγγνώμη. Δεν ξέρω κανένα λάθος, διόρθωσέ με. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν πει κάτι για τον εθέρα.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο οι αρχαίοι Έλληνες. Uh-huh. Αλλά ναι, ας πούμε ότι για μας, και επειδή πάμε και 3.000 χρόνια πίσω, ναι, για μας οι αρχαίοι Έλληνες, ο Πλάτωνας και πολλοί άλλοι είχαν ασχοληθεί διεξοδικά με τον εθέρα. Ο αέρας λοιπόν δεν είναι αέρας μόνο. Είναι αέρας για να οξυγονώνονται τα πνευμόνια μας και όλο μας το σώμα. Αλλά όμως, στην ουσία είναι, θα λέγαμε, και μια άλλη οντότητα. Μια οντότητα που δρά από μόνη της, γιατί από μόνη της φορά, ας πούμε, ένα αρχικό πρόγραμμα, και μια οντότητα που διαπλάθεται συνεχώς. Γιατί αυτή είναι η δουλειά της. Και πώς διαπλάθεται? Διαπλάθεται μέσα από τις δικές μας εντολές, τις δικές μας πνευματικές εντολές. Οπότε αυτά τα γνωστά που ακούμε ότι ο πρόσεξε τι σκέφτεσαι ή ότι σκέφτεσαι αυτό θα γίνει, είναι πέρα για πέρα αληθινά.
Απλά... αφηγήτρια, το που ξέρεις ότι είμαι, λέει, υπάρχουν παραμύθια που λένε πρόσεξε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να το αποκτήσεις.
Ακριβώς. Ναι. Εμείς όταν ήμασταν πιο μικρές, όταν είχαμε πρώτα ανακαλύψει αυτό το μηχανισμό, λέγαμε συνέχεια, είμαστε καταδικασμένοι να επιτύχουμε για να μας συμβεί.
Ξέρεις, Μέρη μου, να χαριτολογήσουμε και λίγο. Υπάρχει ο γνωστός μύθος του ζευγαριού, του ηλικιωμένου ζευγαριού που περπατούσε στο δάσος και παρουσιάζεται μια νεράιδα μπροστά, λέει, στον άντρα και του λέει: θα σου κάνω ό,τι επιθυμία θέλεις. Και λέει: θέλω μια σύζυγο 20 χρόνια νεότερη. Και μπαμ, τον έκανε 80 χρονών.
Είδες πώς το έφτιαξε. Γι' αυτό λέει: πρόσεξε τι έφτιαξε. Λοιπόν, πάνω σε αυτό τον μηχανισμό, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ακριβώς. Γιατί έτσι θα κουβεντιάζουμε στην ουσία. Mm-hmm. Λοιπόν, μια που είπες και εσύ για την αρχαία Ελλάδα, θα αναφέρουμε μία λέξη, τα εγρηγορότα.
Τα εγρηγορότα, ναι.
Τα εγρηγορότα, λοιπόν, που είναι μία άγνωστη λέξη, όχι μόνο για το πλατή κοινό, αλλά και για ειδικότερους ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που ασχολούνται περισσότερο με αυτά. Yeah. είναι τα εξής. Θα μου επιτρέψει να διαβάσω για να είμαι πάρα πολύ ακριβής. Είναι λίγο, καθόλου δεν θα στεναχωρήσουμε τον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει. Λοιπόν, εγρηγορός. Όταν μία σκεπτομορφή γίνεται αντικείμενο πολύ μακροχρόνιας συλλογικής από μεγάλο δηλαδή αριθμό ατόμων, τότε παγιώνεται μέσα στο μορφογενετικό πεδίο. Μορφογενετικό πεδίο είναι ο εθέρας, που είπαμε αμέσως πριν. Αλλά. Δηλαδή, η ουσία, η πεμπτουσία του αέρα είναι το μορφογενετικό πεδίο. Σήμερα το μορφογενετικό πεδίο το λέμε και matrix. Αλλά αυτό είναι το μεγάλο μέρος το matrix, που και γι' αυτό θα μιλήσουμε.
Βεβαίως.
Παγιώνεται λοιπόν μέσα στον εθέρα, που θα το ονομάζουμε για ευκολία, μορφογενετικό πεδίο. Αποκτά μόνιμη μορφή, ίσως και αυτενέργεια. Η λέξη είναι αρχαία ελληνική και αποτελεί ουδέτερο της μετοχής του παρακειμένου του ρήματος εγείρο, που σημαίνει οικοδομό συγκροτώ. Δηλαδή σημαίνει δομημένη μορφή, ακόμη και οντότητα. Εγρηγορώτα θεωρούνται ακόμη και αρχαίοι θεοί. Τα εγρηγορώτα ασφαλώς στις μέρες μας έχουν πολύ σπουδαία θέση στη ζωή μας και τα πιο γνωστά είδη, θα λέγαμε, εγρηγορώτων είναι τα πολιτικά κόμματα, οι τράπεζες, οι μεγάλες πολυεθνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, τα κράτη, οι θρησκείες κτλ.
Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα και το παράδειγμα. Ξέρεις, Μέρη μου, στο ραδιοφωνικό σταθμό ακούνε οι πάντες, έτσι. Οπότε με τα παραδείγματα θα τους τα κάνουμε και πιο κατανοητά. Αυτό που λένε δηλαδή ότι είπες για την πολιτική, θα φέρω το παράδειγμα για την πολιτική ή τον υπόκοσμο, έτσι, είναι ένα γρήγορο το που κατάλαβα. Οπότε, όταν είσαι μέσα σε αυτό το πεδίο και να θέλεις να μείνεις τίμιος, δεν γίνεται, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς. Άλλωστε, για να βρεθείς εκεί, οι δονήσεις της ύπαρξής σου είναι ανάλογες. Γιατί όμοιος ομοίο αεί πελάζει. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται. Θα το πάμε έτσι χαριτολογώντας από τις ανθρώπινες σχέσεις. Mm-hmm. Όταν, ας πούμε, ένα ζευγάρι δεν ταιριάζει, ακούμε, ας πούμε, τον έναν να λέει εκεί στο φίλο του που μιλάει, γιατί χωρίσατε, και λέει, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Δεν ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος.
Πολλές φορές.
Αυτό τα λέει όλα. Λέει δηλαδή ότι τα αισθήματά μας και η σκέψη μας εκπέμπουν κύματα.
Ναι.
Όχι μόνο τα εκπέμπουν, αλλά έχουν και αποδέκτες. Ποιον? Τον απέναντι, καταρχάς.
Οι λέξεις είναι...
Άρα λοιπόν, δεν άκουσα.
Οι λέξεις είναι πράγματα.
Ναι.
Και ό,τι μπορεί
Άρα,
να
λοιπόν.
Λόγος, δηλαδή, με τον λόγο καταστρέφεις, αλλά χτίζεις και τον κόσμο, έτσι.
Ή οικοδομείς. Κάνεις ό,τι θες. Ανάλογα το είδος του μήκους κύματος που εκπέμπεις.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό λέγανε όμοιος ομοίου αϊπελάζει, γιατί εγώ, ας πούμε, που είμαι κοντινά με σένα στο πνεύμα και στα αισθήματα, συναντηθήκαμε. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ και κάνουμε αυτό μέσα από την ειρήνη και την αγάπη. Ωραία. Γιατί αυτό εκφράζουμε και οι δυο μας ως άνθρωποι αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Αύριο, αν κάποιος από εμάς, ξέρω εγώ, του συμβεί κάτι, μπορεί να θυμώσει τόσο πολύ και αυτή η ομορφιά να πάψει να υπάρχει και να κινηθεί σε άλλο μήκος κύματος και άρα θα έλξει στη ζωή του άλλους ανθρώπους και άλλες καταστάσεις.
Ακριβώς.
Εντάξει. Άρα λοιπόν...
Που είναι, ξέρεις, η πρώτη μονάδα, πώς το πω, συμβίωση συγκατοίκησης σε ένα ζευγάρι που ακριβώς δεν εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος, δεν υπάρχει περίπτωση για μένα, έτσι. Όσο καλή διάθεση και να υπάρχει, αυτοί οι άνθρωποι να συνδεθούν ποτέ. Για μένα.
Δεν είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση για σένα, δεν υπάρχει περίπτωση για τα μαθηματικά.
Ωραία, αυτό μου αρέσει που είπες. Μ' αρέσουν τα μαθηματικά.
Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση για τα μαθηματικά. Τα οποία εγώ ποτέ δεν κατανόησα στο σχολείο, αλλά τα έφερε στη ζωή να τα μάθω με το ζόρι ως αργότερα ως ενεργειακή θεραπεύτρια.
Χάρη μου κάνανε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, χάρη μου κάνανε, γιατί ήμουν καλή ιστορία, αρχαία ελληνικά και τέτοια.
Και εγώ.
Αφηρικώς μου βάζανε και πέρα ένα 11 για να περνάω την τάξη.
Και εμένα με βοηθούσαν οι άνθρωποι να είναι καλά να περάσω, γιατί το θεωρούσαν κρίμα.
Να μ' αρέσουν τα παραδείγματα, γιατί μας ακούνε από έφηβοι τώρα μέχρι άνθρωποι που... Ναι. Λοιπόν.
Ναι. Οπότε, για να γυρίσουμε λοιπόν στα εγρηγορώτα.
Εγρηγορώτα.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας Ό,τι πράξεις και να κάνουμε, εκτός από το ότι αφήνουμε ένα προσωπικό αποτύπωμα γύρω-γύρω από εμάς, δηλαδή πρώτα απ' όλα πάνω στους ίδιους μας για το πώς είναι η ζωή μας, γιατί το πώς είναι η ζωή μας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το έχουμε καθορίσει εμείς οι ίδιοι μέσα από αυτό που μόλις είπαμε, από τη σκέψη μας και τα αισθήματά μας. Θα έλεγα τα συναισθήματά μας, αλλά τα συναισθήματα είναι πιο μικρά από τα αισθήματα. Άρα λοιπόν είναι και ζήτημα έντασης και ισχύως. Εντάξει? Έτσι λοιπόν, φτιάχνουμε το μικρό κοσμό μας, τι φίλους έχουμε, τι ανθρώπους έχουμε κτλ. Αλλά με τις μεγαλύτερες σκέψεις μας και με τις μεγαλύτερες ιδέες μας, φτιάχνουμε και την κατάσταση της ζωής που υπάρχει γύρω μας. Καθώς, για παράδειγμα, μεγάλη μερίδα ανθρώπων υποστηρίζει το Α πολιτικό κόμμα. Όταν λοιπόν εμείς με την ιδέα μας και την πεποίθησή μας και τα αισθήματά μας ψηφίζουμε το Α ή το Β πολιτικό κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένο τρόπο σκεπτικού και πρακτική εκτός από το σκεπτικό του, τότε του δίνουμε μια τεράστια δύναμη και γι' αυτό του τη δίνουμε και για πολλά χρόνια να εφαρμόσει αυτά για τα οποία μας έπεισε ότι θέλει να εφαρμόσει. Έτσι λοιπόν τα πολιτικά κόμματα, επειδή υποστηρίζονται από χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους, ανάλογα το μέγεθος μιας χώρας, δημιουργούν για τη χώρα έναν εγρηγορό. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι όσα λάθη και να κάνει ένα κόμμα, είναι κάπως δύσκολο να πάψει, να παραμένει, να εξαφανιστεί από την εξουσία. Περνάνε 20, 30, 50, 60 χρόνια, ανάλογα με το πόσο ισχυρά του δίνουν το πιστεύω τους οι άνθρωποι και μέσα από την πράξη μια φορά στα 4 χρόνια το ψηφίζουν κιόλας. Αυτό είναι και κάτι το οποίο αλλάζει. Να δούμε τι αλλάζει πιο δύσκολα. Για παράδειγμα, οι θρησκείες είναι πιο ισχυρά γρηγορότητα και από τα πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό και βλέπουμε και διατηρούνται και για χιλιάδες χρόνια πολλές από αυτές. Γιατί είναι πιο βασική ανάγκη του ανθρώπου η απορία του από πού έρχομαι και πού πάω, που αυτή είναι η δουλειά των θρησκειών κυρίως, να διασκεδάσουν τις ανάγκες και να απαντήσουν στα μεγάλα ερωτήματα πώς γεννήθηκα, γιατί ήρθα εδώ, τι ήρθα να κάνω εδώ και όταν θα φύγω τι.
Ναι, πού πάω μετά.
Σε αυτές τις μεγάλες αναγκαίες απαντήσεις προσπαθούν να απαντήσουν οι θρησκείες, έτσι λοιπόν οι άνθρωποι, καθώς τις παίρνουν από πίσω, θα λέγαμε, τις ενισχύουν και αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν. Τι γίνεται τώρα? Θα παραμείνουν στις θρησκείες. Όταν λοιπόν μια θρησκεία υποστηρίζεται από πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, αποκτά μεγάλη ισχύ και το εγρηγορός της θρησκείας αποκτά αυτό που σας διάβασα και πριν και αυτενέργεια, ίσως και αυτενέργεια.
Δρά μόνο.
Ορίστε.
Δρά μόνο του. Δρά μόνο του το εγρηγορότο.
Ναι, δρά μόνο του. Δηλαδή παίρνει μια φόρα.
Σαφώς.
Σαν ας πούμε ένα μεγάλο τρένο που έχει την κατηφόρα και ακόμη και αν του σβήσει τις μηχανές, όσο είναι κατηφόρα, αυτό το μεγάλο τρένο θα τρέχει και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα.
Ωραία.
Να πούμε για τη χριστιανική θρησκεία που τη γνωρίζουμε καλύτερα, να μην αναφερθούμε σε άλλες θρησκείες που δεν γεννηθήκαμε μέσα σε αυτές. Ας πούμε, η δική μας θρησκεία έχει σαν σημαία της, σαν κεντρική ιδέα, δηλαδή την ειρήνη και την αγάπη και την ισότητα, την ίδια αντιμετώπιση, δηλαδή γιατί αυτό είναι ισότητα και όχι αυτό που νομίζουμε, ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν οι πιστοί της χριστιανικής θρησκείας, για παράδειγμα, καλούν τον Χριστό ή τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να τους βοηθήσει σε αυτό, σε εκείνο ή στο άλλο και τις περισσότερες φορές βλέπουμε αυτό να έχει και αποτέλεσμα.
Ωραία.
Γιατί ο ανάλογος εγρηγορός που οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει έχει αποκτήσει και αυτενέργεια και με ένα κάλεσμα πράττει αυτά τα οποία ζητούν, πάντα όταν είναι ευγενικά και θεάριστα, έτσι. Αλλά και από μόνος του πολλές φορές επεμβαίνει και λέει δεν ξέρω πώς σώθηκα από αυτό το ατύχημα, Άγιο είχα.
Αυτό, Μέρη μου, θα συμφωνήσω, γιατί εγώ πιστεύω ότι η θρησκεία τουλάχιστον το λέει, λέει ότι ζήτατε και θα δοθεί, έτσι. Βέβαια, όταν επισήμες και εσύ, αυτό που ζητάς είναι αθεάριστο. Δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, τώρα να πω Αρχάγγελε Μιχαήλ, κόψε το κεφάλι της Μαρίς. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
Κοίταξε, αυτό δεν θα το κάνει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Αν όμως ζητήσεις αυτό το πράγμα, με ένταση θα βρεθεί άλλο εγρηγορός αρνητικού περιεχομένου για να το κάνει.
Καταλαβαίνω απόλυτα.
Και εδώ είναι το θέμα.
Το ζήτημα είναι όμως, Μέρη μου.
Ότι δηλαδή...
Εγώ τι τίμημα θα πληρώσω από τη στιγμή που θα ευχηθώ να πάθεις
κάτι. Το ζήτημα πριν από αυτό το ερώτημα για μένα είναι να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν όλων των ειδών τα εγρηγορότα. Δηλαδή γύρω μας. Στην ουσία υπάρχουν όλα, τα πάντα, και τα καλά και τα κακά. Γι' αυτό λοιπόν και οι Ινδιάνοι λένε πρόσεχε ποιο λύκο ταΐζεις. Άμα ταΐζεις τον καλό λύκο, θα σου συμβαίνουν καλά, θα είσαι προστατευμένος, θα ισχύει αυτό που έλεγε ο Καποδίστριας, ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Αν τον ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μας, γιατί πραγματικά είσαι και εσύ μαζί του, άρα πας με αυτό το πολύ ισχυρό εγρηγορός και στα κομμάτια που δεν μπορείς να προστατεύσεις εσύ τον εαυτό σου, θα σε προστατεύει εκείνο το εγρηγορό. Αν όμως αποφασίσεις να αλλάξεις πεδίο και αποφασίσεις να είσαι κακός άνθρωπος, να παίρνεις μίζες, να χρησιμοποιείς ανθρώπους κατά χιλιάδες για τα δικά σου συμφέροντα κτλ. Κτλ. Θα πας στο άλλο το εγρηγορός και βέβαια το άλλο το εγρηγορός θα κάνει σε εσένα ό,τι γράφει το δικό του πρόγραμμα. Και να το πούμε και ξεκάθαρα.
Και το άλλο μέρος, και το μωρένιο κύριο Σον Βούλετ απολέσει.
Αυτό είναι άλλο. Το αρνητικό λοιπόν εγρηγορός, γιατί είναι, αυτό είναι άλλο. Αυτό αφορά για να μην φοβάσει το θάνατο. Είναι άλλη ιστορία. Οι άνθρωποι δεν ξεμοραίνονται επειδή πρόκειται να πεθάνουν. Ξεμοραίνονται επειδή γυαλίζουν τα πάντα και θέλουν να πάνε με το γυαλιστερό. Λέω λοιπόν ότι το κάθε εγρηγορός έχει το δικό του πρόγραμμα. Τα θεϊκά εγρηγορότα έχουν μόνο καλό πρόγραμμα μέσα τους. Και όταν κι εσύ πράττεις αγαθά, θα έχεις και αγαθή προστασία. Όταν όμως αποφασίσεις να μην πράξεις αγαθά και να πράξεις αρνητικά, τότε εκείνο το αρνητικό εγρηγορός λέει ότι εκεί υπάρχει μόνο ένας αρχηγός και στο τέλος θα σας φάω και εσάς που ήσασταν μαζί μου για να υπάρξω εγώ. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Στην ουσία δεν σε τρώει όταν είσαι άνθρωπος που πράττεις, που ασχημονείς και πράττεις ασχήμιες, ειδικά σε μεγάλο επίπεδο, σε τρώει το ίδιο το αφεντικό σου, το αφεντικό που υπηρέτησες. Ναι. Όμως, εσύ αποφάσεις ποιανού αφέντη υπηρέτης θα γίνεις. Είναι δικό σου θέμα, γιατί σε αυτή τη ζωή ερχόμαστε μόνοι μας, περπατάμε μόνοι μας και φεύγουμε.
Μέρη μου, να σε ρωτήσω ένα κάτι. Εγώ τα γρηγορότα εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και πρέπει να εξομολογηθώ στους εκδοτές μου ότι το βίντεό σου για τα γρηγορότα μπορείς υπερβολικά, το έχω ακούσει 100 φορές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η αλήθεια όμως ότι πρέπει να το ακούσεις πολλές φορές γιατί πολύ διαπραγματεύεται δύσκολα θέματα και κυρίως άγνωστα.
Όταν θέλω να αποτυπωθεί κάτι στον εγκέφαλό μου, τουλάχιστον δική μου τακτική, έτσι. Το ακούω και το ξανακούω ή το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω και κάθε φορά βρίσκω κάτι το οποίο δεν το έχω προσέξει την προηγούμενη φορά, οπότε μετά γίνεται κτήμα. Τι θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω τώρα για τα γρηγορότα. Ωραία, η ύπηση είναι παντοδύναμα, μπορεί να ελκυστεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να το επηρεάσει με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε καταρχάς με δική του απόφαση, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας έχει την ευθύνη της ζωής του.
Είναι ο πλανήτης της ελεύθερης βούλησης, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Το πιο γελίο πράγμα είναι αυτό που λες, συγγνώμη που σου διακόπτω, κοίτα πώς μας κατάδυσαν, κοίτα τι μας έκανα. Δηλαδή, όχι, εσύ είπες ναι, κανένας δεν σε ξανάγκασε σε τίποτα. Απλά σε κοροϊδέψε, εσύ πάτησες την παγωνόφλουδα και είπες ναι.
Ωραία. Εσύ όμως αυτή τη στιγμή, εγώ, οποιοδήποτε, εγώ βάζω στη θέση μας όλους τους ανθρώπους, δεν ήταν δική μας απόφαση αυτό. Δηλαδή, τι, να εμπλακούμε σε αυτό το γρηγορότο. Δεν θα πω πολιτικό, δεν θέλω να γυρίσουμε την κουβέντα μας στα πολιτικά. Γίνονται κάποια άσχημα πράγματα. Καίγονται τα δάση. Γίνονται ομαδικές, ας πούμε, ληστείες και πράγματα μέσα στον δρόμο που δεν ξέρεις πώς θα προφυλαχθείς. Είναι και αυτό, είναι γρηγορότερο, έτσι. Πώς μπορώ εγώ να μην πέφτω σε αυτή την επιρροή?
Πρώτα απ' όλα να μην τα δημιουργούμε. Εμείς τα δημιουργούμε.
Ναι, δηλαδή αυτό θέλω λιγάκι να μας εξηγήσεις, έτσι.
Ναι, εμείς που μιλάμε τώρα, εμείς οι δυο, παριστάνουμε τους καλούς, έτσι, και οι άλλοι είναι κακοί. Εντάξει. Εμείς λοιπόν οι καλοί που παριστάμε τους καλούς εδώ πέρα μεταξύ μας και βλογάμε συνέχεια τα γένια μας και τέτοια, ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, έχουμε βοηθήσει και εμείς κάποια στιγμή στη δημιουργία ενός αρνητικού εγκριγορότητος. Θα σας πω πώς. Εμείς τα τελευταία χρόνια είχαμε κάθε λόγο, σαν άνθρωποι και σαν Έλληνες, ειδικότερα γιατί ελληνικά μιλάμε και σε αυτούς κυρίως υπευθυνόμαστε, να θυμώσουμε όσο θέλουμε με αυτά που γίνανε. Έτσι. Πανδημίες, ξεπανδημίες, δυσκολίες, μπες μέσα, βγες έξω, όχι τώρα, λίγο πιο ύστερα, πάρε λεφτά, δεν σου δίνω λεφτά, επιβεβαιωτώ. Δηλαδή, δημιουργηθήκαν καταστάσεις οι οποίες μας επέτρεψαν εντελώς δικαιολογημένα, σε μια πρώτη ματιά, να θυμώσουμε πάρα πολύ και όλη τη μέρα να βρίζουμε και να καταργιόμαστε. Να βρίζουμε και να καταργιόμαστε είτε αυτούς τους ισχυρούς που μπήκανε και με τις γνωστές δυνάμεις, την αστυνομία, δηλαδή όποιος έχει, τα κράτη έχουν διάφορους θεσμούς και έχουν και την εκτελεστική εξουσία. Έτσι, μέσα εκεί και η αστυνομία, η οποία μπαίνει και εκτελεί αποφάσεις. Να έρχεται λοιπόν η αστυνομία και αντί να σε αστυνομεύει να σου κόβει πρόστιμα. Δεν μπορούσε όμως να κάνει αλλιώς, γιατί είναι αρχή. Είναι μεγάλη αρχή. Το ίδιο το κράτος που θεσπίζει νόμους, κάνει εγκυκλίωση, διοίκει τα νοσοκομεία, την τάδε εφορία. Διοίκει, είναι διοικητικό. Είναι πρακτική κατάσταση ένα κράτος. Δεν είναι μόνο θεωρητική. Σου λέει έτσι θα γίνει, και άμα νομίζει ότι δεν γίνει, βρες λάκκο να μπεις. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν σε βάζουν στη θέση του να θυμώσεις. Να καταραστείς, να θυμώσεις, να θες να σπάσεις τα πάντα. Μετά να βρίσεις το διπλανό σου το βλάκα που λέει ναι, ναι, τι να κάνουμε, να το κάνουμε τώρα. Γιατί λέει, τι βλάκας είναι αυτός. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις, προσπαθείς να τα αποφύγεις. Δεν μπορείς όμως. Γενικά λοιπόν όλος αυτός ο θυμός μαζεύεται, πάρ' τις φωτιές. Δηλαδή μην νομίζω ότι εσύ και εγώ δεν έχουμε παίξει και εμείς το ρόλο μας για εκεί. Κανένας δεν είναι άμυρος ευθυνών.
Το επιτρέψαμε ίσως με τη συμπεριφορά.
Ακριβώς, αυτό σου λέω τώρα. Και όχι μόνο το επιτρέψαμε, το δημιουργήσαμε κιόλας. Τόσο θυμό είχαμε κι εμείς.
Ακόμα και την αδιαφορία μας, δηλαδή, έλα μωρέ, αυτά δεν με επηρεάζουν εμένα, επηρεάζουν άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι σαν να συμβάλλεις.
Βεβαίως, αυτό δεν έχει θυμό μέσα του, πηγαίνει σε άλλο υγρηγορό. Δηλαδή, κάθε συνέστημά μας, ειδικά όταν γίνεται έτσι μαζικά, και αυτό είναι το μεγάλο κόλπο, η μαζικότητα. Γιατί είναι ζήτημα ισχύως. Το μαζικό είναι πολύ σοβαρό. Είναι ζήτημα ισχύως. Γι' αυτό και υπάρχει η πλειοψηφία και όλες αυτές οι έννοιες. Όλες αυτές οι έννοιες έχουν λόγο που υπάρχουν. Δεν είναι κάποιο αποκύλημα. Πέραν δηλαδή μιας πρώτης σκέψης, έχουν και πίσω έναν ουσιαστικό και πραγματικό και μαθηματικό, όπως είπαμε από την αρχή, λόγο.
Άλιστα.
Εντάξει, οπότε και ο άλλος που λέει τι να κάνω και πέφτει, ας πούμε, στην αδράνεια και στην απραξία, και αυτός πηγαίνει και βρίσκει εκείνο τον εγρηγορό της δουλείας. Ναι. Τον εγρηγορό του φόβου.
Του φόβου.
Okay. Και εγώ, ας πούμε, αν είμαι παραήμαι δημοσιάρα που είμαι και κρυός, πάω και βρίσκω εκείνο τον εγρηγορό που θα τα κάνει όλα μαντάρα. Έτσι. Γι' αυτό ποιο είναι τώρα. Η ζωή είναι τέχνη.
Αυτό θα σε ρώτηγα τώρα, δηλαδή κατά τη γνώμη σου. Έτσι. Ποια στάση μπορούμε να κάνουμε να μας οδεύσουμε καθημερινά τον εαυτό μας, καταρχάς εμάς τους ίδιους. Κοιτάζουμε να αλλάξουμε εμάς τους ίδιους, έτσι. Ναι, προκειμένου να μην επηρεάζεται από τέτοιου αρνητισμού όπως το υγρηγορότο.
Πώς να αλλάξω τους άλλους? Εδώ ασχίζω να αλλάξω τον εαυτό μου μέρα νύχτα.
Εγώ μέσα τον εαυτό μου, αυτή είναι η δουλειά μου.
Ναι. Μα και ο άλλος αλλάζει μέσα από σένα. Επειδή ο άνθρωπος είναι μιμητικόν, αν ένας φίλος, για παράδειγμα, δει από σένα μια στάση η οποία ήταν πολύ επικοδομητική, μπορεί να θελήσει και εκείνος να την πάρει να την κάνει. Πήρε εσύ, ωραία το έκανε η Γεωργία, να το κάνω κι εγώ. Έτσι, μόνο έτσι αλλάζει το πράγμα. Και επίσης και κάτι άλλο, μια που το είπαμε εδώ. Αν εγώ καταφέρω να αλλάξω, ας πούμε, τον θυμοσιάρι αυτό μου, να το πάρουμε έτσι, και να είμαι πιο ήπια, χωρίς να είμαι δουλική, θα σου δώσω όμως απάντηση και σε αυτό που είπες, τότε η δική μου ενέργεια θα πάει και θα μπει σε εκείνο το εγρηγόρο με τους πιο ήπιους, πιο έξυπνους και πιο δημιουργικούς. Κατάλαβες. Οπότε μη φαντάζεσαι. Γι' αυτό το να αλλάζει ο καθένας έχει σημασία. Γιατί πηγαίνει η ενέργειά του και κολλάει στη μεγάλη ομάδα, στο συλλογικό. Και το συλλογικό της μεγάλης ομάδας μετά δημιουργεί υλική πραγματικότητα εδώ στη ζωή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Εγώ δεν μπορώ να σας δώσω μια γενική συμβουλή, γιατί γενικές συμβουλές τώρα δεν είναι και ωραία πράγματα αυτά. Τα δασκαλίστηκα, παρότι είμαι δασκάλα. Διδάσκω δηλαδή την επιστήμη που υπηρετώ. Ωστόσο, δεν μου αρέσει γενικώς η διδασκαλία, να σας πω τι κάνω εγώ. Καταρχάς, κάθομαι και παρατηρώ τον εαυτό μου, διότι ο Σωκράτης το είπε, γνώθησε αυτό. Πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, το πιο μεγαλύτερο έργο στη ζωή είναι να μάθεις τον εαυτό σου. Γιατί ο εαυτός σου είναι άγνωστος. Είναι κρυμμένος πίσω από τραύματα, από προβλήματα, από καταστάσεις διάφορες, μια σειρά δηλαδή δυσκολιών και παραπλανήσεων. Και έτσι ποτέ δεν ξέρεις ποιος πραγματικά είσαι, γιατί οι περισσότερες πράξεις σου άγονται και φέρονται από τα τραύματά σου και τους φόβους σου και τις επιδιώξεις σου.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, πρέπει να μπορέσεις να δεις τον εαυτό σου γυμνό πέρα από όλα αυτά. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μα πάρα πολύ δύσκολο. Έχοντας όμως τη γνώση του πώς έχουν τα πράγματα, ακόμη και αν είναι δύσκολο, και τη γνώση ότι είναι δύσκολο, τότε χτίζεις λιθαράκι-λιθαράκι και να ξέρεις ότι ένα λιθαράκι βάζεις εσύ, ένα λιθαράκι βάζει το όροντο σου σύμπαν υπέρ σου. Ή και δύο. Μη σου πω. Άρα λοιπόν αυτό που έχεις να κάνεις είναι αντί να χάνεις το χρόνο σου μέρα νύχτα, έτσι κάνω εγώ τουλάχιστον, δηλαδή αυτό που σου λέω είναι αυτό που κάνω εγώ. Αντί να χάνεις το χρόνο σου, αγαπητέ μου συνάνθρωπο, μέρα νύχτα, είτε βλέποντας τηλεοράσεις, είτε βρίζοντας όλη την ώρα τι είναι αυτό το δύσκολο που σου συμβαίνει.
Ζωή, τώρα έτσι, το ξέρεις, κάνουμε χρόνο. Ναι.
Είτε πηγαίνοντας με φίλους που λέτε τα ίδια και τα ίδια, κόψε κανένα 2-3 ώρες από όλα αυτά και αφιέρωσέ τα στον εαυτό σου ξεκάθαρα. Μείνε 2-3 ώρες μόνος σου κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Μόνο.
Και σε αυτές τις 2-3 ώρες μην τις παταλάς μέσα στα YouTube και στα τέτοια, ξέρω εγώ, που δεν σου λέω να μην πας να ενημερωθείς οτιδήποτε. Κάτσε ήρεμος, φάει κάτι ωραίο, κοίτα λίγο τη φύση, ακόμη και το απέναντι μπαλκόνι. Δηλαδή, δημιούργησε μια ξενιασιά στο κεφάλι σου για να μπορέσει να καθαρίσει το μυαλό σου. Αν όλη την ώρα σκέφτεσαι τι έγινε στο παρελθόν και πόσο δύσκολα θα είναι στο μέλλον, το έχασε το παιχνίδι. Μάλιστα. Σου πήραν τη ζωή ολόκληρη όλες αυτές οι σκέψεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ξέρετε τι είναι πραγματικό? Πραγματικό είναι αυτό. Κάθομαι εδώ αυτή τη στιγμή, φοράω αυτό το φόρεμα σε αυτή την πολυθρόνα, μιλάω με τη Γεωργία μέσα από το λάπτοπ. Μόνο αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό που έγινε στο παρελθόν είναι παρελθόν. Δεν πά να έγινε, δεν αλλάζει. Ούτε μπορώ να πάω εκεί να κάνω κάτι. Αυτό που φαντάζομαι για το μέλλον, τώρα ετοιμάζω ας πούμε μια ακαδημία σπουδών για την κοσμοενεργειακή θεραπευτική online. Και είμαι σε μεγάλη...
Θα μας πεις πιο μετά και γι' αυτό, έτσι.
Θα σας πω, σε μεγάλη εγρήγορση. Ό,τι και να σκέφτομαι είναι μέλλον. Ό,τι αγωνία και να έχω, ό,τι ανασφάλεια και να έχω, ό,τι αναρώτηση και να έχω, είναι μέλλον. Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι με ψυχραιμία να οραματιστώ πώς θέλω να γίνει, και να αφήσω τον εγρήγορό, το αόρατο πεδίο, να βάλει και εκείνο το χεράκι του, γιατί υπάρχει περίπτωση να μου το κάνει και πιο ωραίο από ό,τι το φαντάζομαι εγώ, μια που είναι πιο ισχυρό από μένα.